Բոլոր այս խոսքերը ինչ որ ասում էր տերտերը, թեև ինձ շատ հասկանալի չէին, բայց որպես նկատում էի, խայթոցի նման ծակում էին Ասլանի սիրտը. Նրա պարզ դեմքը հետս հետը մթնում էր, և նրա ձայնը զայրացած եղանակ էր ստանում։ «Ինձ բոլորովին անհավատալի է թվում», – ասաց նա. «Վանա ժողովուրդը իր նահապետական պարզամտության մեջ չէր կարող համբերել այս աստիճան չարագործությունների. այդ նշանավոր մարդու վատ օրինակ ավելի շատ գայթակղեցնում է, ավելի շատ վիրավորում է միամիտ ժողովրդի զգացմունքը. «Նիզակ գողացողը առաջ նրա թաքցնելու տեղը կգտնի», – պատասխանեց Տերտերը. «Նա շատ ճարպիկ է իրեն արդարացնելու խոսքեր գտնելու մեջ. երբ նրան ասում են, թե դու ինչ գործ ունես փաշայի կամ այս և այն ավազակ քրդի և բոշապար եկողների հետ, նա միշտ Պողոսի, իր անվանակցի խոսքերն է վկայության բերում, թե պետք է հրյայի հետ հրյա լինել և հեթանոսի հետ հեթանոս. Ասում է, թե ես ժողովրդի օգտի համար եմ նրանց հետ բարեկամություն պահպանում և մահմեդականության սովորություններին հետևում, որ նրանց հաճոյանամ և իմ ազգի շահերը պահպանեմ»։ «Չարագործ», ասաց Ասլանը, «վասակները միշտ այնպես էին իրենց արդարացնում»։ Թեև Ասլանը առաջուց ասում էր «շատ քաղցած եմ», բայց համարյա ոչինչ չկերավ. Տերտերն էլ նկատեց այս և հարցրուց. «Ինչու չես ուտում»։ Ախորժակս ավերվեցավ. «Արխմիր, թող սիրտը թովանա, դարդերդ կմոռանաս»։ Ասլանը ընդունեց գինու ահագին գավաթը, մի անգամով խմեց։ «Բայց քո ախորժակը տեղն է», դարձավ դեպի ինձ Տերտերը, «որովհետև դու չես մտածում այն բանի վրա, թե Վանում ինչեր են կատարվում»։ «Ես դրա համար էլ գնում եմ այնտեղ, որ տեսնեմ ինչպիսի քաղաք է»։ «Ավելի լավ կանես, որ տեսնես մարդիկ ինչպես են ապրում այնտեղ», ասաց քահանան։ Այնուհետև Ասլանը և Տերտերը գնացին մի առանձին սենյակ, այնտեղ առժամանակ տակ-տակ խոսում էին։ Ես ոչինչ հասկանալ նրանց խոսքերից չկարողացա, որովհետև հեռու էին։ Ասլանը դուրս եկավ շատ վրդովված և հրամայեց իսկույն պատրաստել ձիերը։ «Դուք մտածեցեք որևէ բան չմոռանալ այստեղ», ասաց քահանան։ «Ինչ որ պետք էր վեր առնել, ես տեղավորեցի այն երկու արկղների մեջ», ասաց Ասլանը։ «Բայց դուք պատրաստեցեք մի ձի արկղները կրելու համար և մի ծառա, որ ինձ հետ լինի»։ «Կես ժամից կարող եք ճանապարհ ընկնել. դուք համեցեք, այս մի գավաթն էլ անուշար եք»։ Ասլանը ընդունեց և խմեց։ Տերտերի խոսակցության մեջ «դու» և «դուք» միևնույն նշանակությունն ունեին։ Նա խառը ամեն կերպ գործ էր ածում։ «Ուր են տղերքից ոչ մեկը չէ երևում», հարցրուց Ասլանը։ «Ամենքն իրեն սիրելի խանումներին առած գնացել են Սարը ոչխարների մոտ. ալմասն էլ այնտեղ է. ես և իմ թանկագին տիրոխնին մնացել ենք տանը. քահանայությունը ծանր պաշտոն է»։ «Եվ դու ճշտությամբ կատարում ես, այնպես չէ»,  հարցրուց Ասլանը ծիծաղելով։ «Ավելի լավ, քան մեր տեր Մարուքը, որը քերականություն է կարդացել. իմ մկրտացները ավելի լավ քրիստոնյաներ են դառնում, և իմ թաղած մեռելը գերեզմանից բնավ չէ վերկենում»։ «Բայց այն ինչպես եղավ, որ մի անգամ երեխային ավազանի մեջ խաշեցիր, պատմիր տեսնեմ»։ «Դե, դա հին բան է, հիմա այնպես չեմ անում»։ «Պատմիր, պատմիր, թող Ֆարհադն էլ լսե»։ Տերտերը շատ ծիծաղելի կերպով պատմեց, թե իրենց երկրում սովորություն կա. երբ ձմեռը երեխային եկեղեցում մկրտելու են բերում, նրա հետ տաք ջուր են բերում ավազանում լեցնելու համար. մի մկրտության ժամանակ տատմոր բերած ջուրը շատ տաք է լինում. տերհայրը այնպես լցնում է ավազանի մեջ, և չէ մտածում փորձել տաքության աստիճանը։ Հենց որ տղային կոխում է ավազանի մեջ, խեղճը իսկույն խաշվում է, և Տերտերը այն ժամանակ միայն հասկանում է, թե նա մեռավ, երբ նկատում է, որ էլ ձայն չէ հանում։ «Դա փչացավ», ասում է կնքահորը։ «Թե կա, գնացեք մի ուրիշը բերեք, որ մկրտեմ»։ Տերտերը մեզ երկար չպահեց։ Երևում էր, նա ինքը նույնպես շտապում էր, որ մենք շուտով ճանապարհ դուրս գանք։ Ինքը և երեցկինը եկան մեզ հետ մինչև գյուղից դուրսը, և այնտեղից բարեմաղթություններով մեզանից բաժանվեցան։ Գյուղը, ուր գտնվում էր տեր հորտունը, նստած էր լեռների կուրսքի վրա, և չորեք կողմից, որպես բնական պարիսպներ, շրջապատել էին նրան սեպաձև բլուրներ, որով նա ստացել էր շատ ամուր և անառիկ դիրք։ «Տեսնում ես այս գյուղը», ասաց Ասլանը, երբ հեռանում էինք այնտեղից. «Նա ունի 50 տուն միայն, բայց ամբողջ մի ամիս պատերազմեց ավելի քան 500 քրդերի հետ և մնաց դարձյալ անառիկ, որովհետև ամուր դիրք ունի. այդ չէ միայն պատճառը. Բնակիչները քաջ և սրտոտ մարդիկ են, որովհետև այնպիսի քահանա ունեն որպես գիժը. Զարմանալի մարդ է դա. Դու նրա կատակներին մի նայիր, բավականին խելք ունի և շատ բարեսիրտ է»։ Այնուհետև Ասլանը պատմեց մի քանի հետաքրքիր անցքեր գժի կյանքից, որոնց ամենի մեջ երևում էր նա չափազանց հանդուգն և մեծասիրտ բնավորությամբ. Մի արկածախնդիր մարդ, որ իր ամբողջ կյանքում կռվել էր զանազան դժվարությունների դեմ. Նրա ձեռքերը մաքուր չէին մնացել և արյունից. Նա շատ անգամ սպանել է, հափշտակել է, ավար և գերի է բերել. Շատ անգամ ևս հաղթվել է, բոլոր կայքը թշնամուց հափշտակվել է, և նրա առաջին կինը և որդիքը սրի բերան են ընկել. Մի փոքր նշմարվող խելագարությունը այս անցքից հետո է պատահել։ «Այսուամենայնիվ», շարունակեց Ասլանը, «Տեր Մեսրոպը ժողովրդից շատ սիրված մարդ է. մոտ 10 հայոց գյուղեր այս կողմերում գտնվում են նրա հովանավորության ներքո, և բոլորը նրան հոր նման պաշտում են. Մի սաստիկ սովի ժամանակ նա ծախեց ինչ որ ինքն ուներ, և ծախել տվեց հարուստներինը, և այսպիսով պահպանեց աղքատների կյանքը. Նա իբրև քահանա թեև անհարմար է, բայց իբրև կառավարող անձն ունի շատ արժանավորություններ. այս պատճառով է, որ կարողացել է իր ձեռքի տակը պահել այս լեռներում գտնված բոլոր հայոց գյուղորայքը, առանց թույլ տալու որևիցե քրդի կամ թուրքի միջամտություն գործել նրանց հասարակական գործերի մեջ. Բայց կարդալ իմանում է, նա անգրագետ է և իր անունը հազիվ է գրում, բայց իմ կարծիքով այսպիսի քահանաներն ավելի լավ են, քան թե նրանք, որ աստվածաբանական մթին խնդիրների մեջ թթված, ժողովրդին ավելի մոլորության և հոգևոր մեռելության մեջ են գցում. այսպիսի ժողովուրդը կյանք և հիմք չունի երկրի վրա»։ «Տեր Մեսրոպը», առաջ տարավ նա, «հայ քահանայի տիպ չէ. նա ավելի հարմար է ասել քրդի շեյխ է, որ մաստակից է լինում իր ժողովրդի բոլոր կարիքներին. կռվի ժամանակ քաջ զինվոր է, խաղաղության ժամանակ քահանա է և դատավոր. միշտ այսպես են եղել խաշնարած ցեղերի քահանաները. այսպես էին և Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը և նրանց հաջորդները. մեր ընկերներից մեկը քահանա է, չեմ ուզում անունը տալ, և լավ քահանա, գիտե հունաց, եբրայեցոց և լատինացոց լեզուները, կարդացել է այն բոլոր գրքերը, ինչ որ վերաբերում է Աստծուն, սկսած այն օրից, երբ հայտնվեցավ մարդերի մեջ աստվածության գաղափարը. բայց այս երևելի աստվածաբանը իր բոլոր գիտությունը ծալել է և պարկն է դրել, որովհետև իմանում է, թե ժողովուրդը չի հասկանա իրեն. բայց մեր ժողովուրդն ավելի լավ կհասկանա Տեր Մեսրոպի լեզուն, որովհետև նա ժողովրդի միջից ծագած և ժողովրդի գաղափարներով մարդ է, նա դպիր չէ»։ Ասլանի այն խոսքը, թե «մեր ընկերներից մեկը քահանա է», ինձ նոր մտածության մեջ գցեց. ես նրա ընկերներին բոլորին ճանաչում էի. այդ ոժն էր, որ աստվածաբանությունը ծալած պարկն էր դրել և այժմ սրի հետ էր խաղում. նա ինձ ոչինչ չասաց և ես չհարցրի, որովհետև սկզբից հայտնեց, թե ասելու նպատակ չունի. բայց ինձ ոչ սակավ զարմացնում էր Ասլանի եվրոպական ձևով կերպարանը փոխությունը, մանավանդ այն խոսքը, որ նա ասաց տերտերակնոջը. «Ես ամբողջ 6 տարի այսպես եմ հագնված եղել»։ «Որտեղ, որ երկրում»։ Մինչ ես այս մտածության մեջ էի, նա ինձ ասաց. «Ֆարհադ, այսօր մենք հասնելու ենք Վան քաղաքը. այնտեղ ոչ ոք չէ ճանաչում ինձ, բացի մի քանի բարեկամներից. ես այնտեղ հայտնվելու եմ որպես եվրոպացի բժիշկ. դու պետք է զգույշ լինես, չխանգարել իմ դերը. ես այնքան հիմար չեմ, բայց եթե քեզ առաջարկելու լինեն մի հիվանդ, ինչ կանես»։ «Կբժշկեմ»։ «Ինչպես կարող ես բժշկել»։ «Կարող եմ. տեսնում ես այն երկու մեծ արկղները, որ տարում է Տեր Մեսրոպի ծառան. նրանց մեջ ամփոփված են իմ դեղորայքը և բժշկական գործիքները, որ շատ անգամ ինձ հետ ման եմ ածում. ես հետո, շատ հետո իմացա, որ Ասլանը ոչ թե հասարակ բժիշկ էր, այլ մի հմուտ բժշկապետ. նա այդ արհեստ ուսել էր Ամերիկայում, երբ Հնդկաստանից այնտեղ էր գնացել. նա ուսել էր և շատ եվրոպական լեզուներ, և այնպես էր սիրում արհեստ ու գիտությունը, որպես հասարակաց բարորության գործը. այո, ես շատ հետո իմացա, որ նա Տեր Թոդիկի դպրոցից փախչելուց հետո իրեն նվիրել էր ուսման և բարձր գիտությունների. լավ, քանի որ դու բժիշկ ես, այլևս կասկածելու ինչ ունես, ես ինչով կարող եմ խանգարել քո դերը»։ «Ես այնտեղ պետք է գաղեմ իմ հայությունը»,  պատասխանեց նա վրդովված ձայնով, կարծես նրան խիստ ծանր էր արտասանել այս խոսքը։ Նույն օրվա երեկոյան պահուն, երբ մութը պատել էր աշխարը, մենք մտանք Վան քաղաքը։ Առաջին հատորի վերջը. Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։